Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտը Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության ուղեգիր նվաճելու պայքարում Հայաստանի հավաքականը տոնեց երկրորդ անընդմեջ հաղթանակը։ Հայաստանը ներկրվել կորոնավիրուսի դեմ AstraZeneca պատվաստանյութի առաջին խմբականակը։ Կլսեք մեկնաբանություններ սահմանադրական դատարանի որոշման շուրջ, ըստ որի հակասահմանադրական ճանաչվեց քրեական օրենսգրքի այն հոդվածը, որով մեղադրվում է մարտի 1-ի գործով ամբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը անդրադարձել է Հայաստանում խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու նպատակով վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի հայտարարությանը։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ ծանոթացնեմ օրվա հիմնական լուրերին։ Գրեթե 11,000 հայ զինծառայողներ են վիրավորվել Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմի ընթացքում։ Երեկ այս մասին լրագրողներին հայտնել է Հայաստանի զինված ուժերի ռազմաբժշկական վարչության պետի տեղակալ Գեղան Փաշիկյանը։ Ըստ նրա հայտնած տվյալների, նրանցից 2% լուրջ վնասվածքներ են ստացել, 7% ծանր, 55% թեթև վնասվածքներ, 885 մարդ հաշմանդամ է դարձել, այս պահին բուժվում է շուրջ 1500 զինծառայող։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանն այսօր ընդունել է Հայաստանի արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանին։ Ըստ Արցախի նախագահի գրասենյակի, քննարկվել են արդարադատության ոլորտում գործակցությանը վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին հայտարարել է, թե արտահերտ ընտրություններ չեն լինի, այսքանով խոսակցությունն ավարտված է, շեշտել է նա։ Նրա խոսքերով 2020 թվականի հոկտեմբերին տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունները ամբողջ աշխարհի կողմից ընդունվել են։ Այսօր նախատեսված են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հեռավար հանդիպումները ՄԱԿ-ի պաշտոնատար անձանց հետ։ Հիմնականում քննարկվելու են միջազգային կազմակերպությունների հետ ԱՄՆ-ի համագործակցությունը վերսկսելու և զարգացնելու հարցերը։ Մի շարք միջազգային լրատվամիջոցների տվյալներով առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հակված է այն կարծիքին, որ կորոնավիրուսի համաճարակի ծագման ամենահավանական պատճառը կենթանուց, մասնավորապես չղջիկից վիրուսի փոխանցումն է մարդուն, այլ ոչ թե չինական լաբորատորիաների արտահոսքը։ Ավիաղետի հետևանքով մահացել է Չեխիայի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը՝ Պետեր Կելները։ Forbes-ը 2020 թվականին նրա ունեցվածքը գնահատել էր ավելի քան 13 միլիարդ դոլար։ Ուղղաթիռը, որում գտնվել էր 56-ամյա Կելները, կործանվել է Ալյասկայում Լեռնադահուկային հանգստավայրի ճանապարհին։ Նրանից բացի զոհվել են ևս 4 մարդ, մեկը փրկվել է։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում ազատությունն է, շարունակում եմ ծրագիրը։ Եվ սկսենք ֆուտբոլից։ Աշխարհի ֆուտբոլի առաջնության ուղեգիր նվաճելու համար փնջային մրցաշարում Հայաստանի հավաքականի մեկնարկը շատ հաջող էր՝ 2 հաղթանակ 2 խաղում։ Հյուրընկալվելիս Լիխտենշտեյնին Հայաստանի հավաքականը հաղթեց 1-0 հաշվով, իսկ տանը Իսլանդիայի հավաքականին 2-0 հաշվով։ Խմբային աղյուսակում Հայաստանի ընդրանին Գերմանիայի հավաքականի հետ հիմա կիսում է առաջին 2 տեղերը։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը աշխարհի 2022 թվականի առաջնության որակավորման փուլի երկրորդ տուրում տանը 2-0 հաշվով հաղթելով Իսլանդիայի ընտրանուն յուրօրինակ ռեկորդ գրանցեց։ Իր պատմության մեջ առաջին անգամ աշխարհի առաջնության որակավորման փուլի մեկնարկում 2 անընդմեջ հաղթանակ տանելով։ Այս մասին հայտնեց աշխարհի առաջնության Թվիտերյան պաշտոնական էջը։ Սա Հայաստանի հավաքականի միակ տպավորիչ ցուցանիշը չէր։ Ընտրանու դարպասապահ Դավիթ Յուրչենկոն խաղն անընդմեջ անառիկ պահեց սեփական դարպասը։ Այսպիսով իսպանացի գլխավոր մարզիչ Խոակին Կապարոսի գլխավորությամբ թիմն արդեն 7 խաղ անընդմեջ չի պարտվել, դրանցից 5-ը հաղթելով։ Իսլանդիայի հետ հաղթական հանդիպան ընդառաջ ֆավորիտի կարգավիճակ ունեին հյուրերը, սակայն խաղն այլ սցենարով անցավ։ Առաջին կեսում թիմերից եւ ոչ մեկին չհաջողվեց բացել հաշիվը։ Երկրորդ խաղակեսն ավելի հաջող դասավորվեց Հայաստանի ընտրանու համար։ 53-րդ րոպեին գեղեցիկ պտտեցված հարվածով գոլի հեղինակ դարձավ Տիգրան Բարսեղյանը։ 74-րդ րոպեին Հայաստանի առավելությունը կրկնապատկեց փոխարինման դուրս եկած Խորեն Բայրամյանը։ Մեկնարկային երկու տուրերից հետո Հայաստանի հավաքականը կիսում է J խմբի առաջին հորիզոնականը Գերմանիայի ընտրանու հետ։ Հայաստանի հաջողությունը զարմացրել է նաև FIFA-ին։ Թվիտերյան գրառմամբ հավաքականի հաջողությունը աշխարհի առաջնության էջը շոկային է որակել։ Մեկնարկը բարձ ստացվեց, սակայն առաջին խաղակեսի միջնամասում թիմը սկսեց ավելի շատ տիրել գնդակին։ Հետ խաղային ասուլիսի ընթացքում ասաց Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Խոակին Կապարոսը։ Կապարոսը չցանկացավ թիմից առանձնացնել գոլերի հեղինակներին։
Ես չէի ուզի նշել հատուկ այս երկու ֆուտբոլիստին, կնշեի ողջ թիմի խաղը։ Չեմ սիրում անհատապես գնահատել։
Es colectividad.
Քանի որ ֆուտբոլը դա թիմային խաղ է։
Y para que unos futbolistas estén mejor, habrá otros que tendrán que hacer otro tipo de trabajo.
Որպեսզի այս կամ այն ֆուտբոլիստը լավ խաղա, իր թիմակիցը պետք է լավ խաղա։
Այս հանդիպանը երկարատև դադարից հետո ներկային նաև երկրպագուները։
Այնպես որ այսօր ես կնշեի ամբողջ թիմին, ինչպես նաև մեր մարզասերներին, որոնք որ շատ մեծ աջակցություն մեզ ցուցաբերեցին։
Hay que hablar del equipo, de la selección, que hoy hemos hecho piña, afición y jugadores.
Պետք է խոսալ ամբողջ թիմի մասին եւ մարզասերների դերակատարության մասին։ Միասին մենք այս ամենին հասանք։
Երկու օրից Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում Հայաստանի ընտրանին կհյուրընկալի ռումինացիներին։ Այդ խաղին նույնպես երկրպագուները ընտրանուն կաջակցեն տրիբունաներից։
Հայաստանը COVID-19-ի դեմ ստացել է բրիտանական AstraZeneca պատվաստանյութի առաջին խմբականակը։ 24,000 դեղաչափը նախատեսված է ռիսկային խմբերի համար, բուժ աշխատողների, 65-ից բարձր տարիքի մարդկանց, քրոնիկ հիվանդների համար, և նշեմ, որ պատվաստվելը կամավոր է։ Ով չի ցանկանում կարող է եւ չպատվաստվել։ Ինչ վերաբերում է դեղամիջոցին, այն Հայաստանին հատկացվել է միջազգային նախաձեռնության շրջանակներում, որպեսզի պատվաստանյութը հասանելի լինի աշխարի բոլոր երկրներին։ Եվրոպական մի շարք երկրներ, հիշեցնեմ, սարեցրել են AstraZeneca պատվաստանյութի օգտագործումը մինչ լրացուցիչ փորձարկումները, բայց ԱՄՆ-ի անցկացված ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ այն անվնաս է։ Նաև քաղաքական բնույթի մեկնաբանություններ կան, որ եվրոպական երկրները բրիտանական դեղամիջոցի օգտագործելը սարեցրել էին Brexit-ի պատճառով։ Տեսնենք, թե Հայաստանում COVID-19 վիրուսի դեմ երբ են սկսվելու պատվաստումները։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Հայաստանը ներկրվել AstraZeneca բրիտանա-շվեդական ընկերության եւ Oxford-ի համասարանի մասնագետների ստեղծած պատվաստանյութի առաջին խմբականակը 24,000 դեղաչափ։ Հայաստանում պատվաստումը լինելու է միայն կամավորության սկզբունքով։ Այն նախատեսված է ռիսկային խմբերի, մասնավորապես բուժ աշխատողների, 65 տարեկան եւ բարձր տարիքի անձանց, քրոնիկ հիվանդների, տարեցների խնամքի կենտրոնների բնակիչների եւ աշխատակիցների, սոցիալական խնամքի կենտրոնների աշխատակիցների համար։ Հանրային առողջության մասնագետ Դավիթ Մելիք-Նուբարյանի խոսքով Հայաստանը շատ ավելի վաղ պետք է ձեռք բերեր պատվաստանյութը, ըստ այդմ սկսեր զանգվածային պատվաստումները։
Մեզ գալի հետ մնալը մեր վրա արժենում է գին, ծանր գին, մարդկանց կյանքերի տեսքով եւ տնտեսական կորուստների, որովհետեւ այսքան մարդու բուժելը դա տնտեսական կորուստ է, այդ մարդկանց մեջ տնտեսական կապերի խաթրվելը կորուստ է։ Մենք ըստ էության ոչ մի տեղ համարա չենք կարա գնանք այս երկրից, դա էլ է կապերի կորտոնք, այս կոմպլեքսի մեջ, էլի։ Չգիտեմ, միգուցե դժվար է հիմա ասել ինչ կլավ կլիներ անել, բայց երևի կարելի էր բանակցել մեր ռազմավարական դաշնակցի հետ, ինչպես արեցին ավելի, այսպես ասած, առաջնայող մի շարք երկրներ եւ տեսնում ենք, որ իրենց պատվաստանյութը բավականին հաջող կիրառվում է Սպուտնիկ V-ի մասին է խոսքը։
Ընդհանուր առմամբ վերջին 1 տարում կորոնավիրուսից մահացել է 3476 հոգի, եւս 882-ը ըստ առողջապահության նախարարության մահացել են այլ հիվանդության պատճառով։ Կորոնավիրուսով վարակված շուրջ 893 մարդ այս պահին գտնվում է ծանր, 215-ը ծայրահեղ ծանր վիճակում, 64 հոգի էլ թոքերի արհեստական օդափոխման սարքերին է միացված։ Կովիդով հիվանդների սպասարկում է 19 բժշկական կենտրոն։ Առողջապահության նախարարության փոխանցմամբ այս պահին վերակենդանացման բաժանմունքներում ընդամենը 5 ազատ մահճակալ է մնացել։ Մինչ AstraZeneca-ի ձեռքբերումը Ռուսաստանը Հայաստանին շուրջ 1000 անձի համար Սպուտնիկ V պատվաստանյութ էր նվիրաբերել։ Ըստ առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի, մոտ 600 հոգի արդեն իսկ պատվաստվել է, հիմնականում բուժաշխատողները։ Ինչ վերաբերում է AstraZeneca-ին, ավելի վաղ եվրոպական մի շարք երկրներում AstraZeneca-ի շուրջ տարաձայնություններ էին առաջացել։ Միաժամանակ սառեցրել կորոնավիրուսի դեմ AstraZeneca ընկերության արտադրած պատվաստանյութի կիրառումը, քանի որ գրանցվել էին կողմնակի բացասական ազդեցության դեպքեր։ Տարբեր երկրներում AstraZeneca-ի պատվաստանյութ ստացած մարդկանց մոտ առանձին դեպքերում նկատվել են արյունահոսություն, տրոմբոցիտների քանակի պակաս և արյան մակարդում։ Նախորդ շաբաթ էլ Վրաստանում բուժքույրը AstraZeneca-ով պատվաստելուց հետո կորցրել էր գիտակցությունը, ապա մի քանի ժամ կոմայում մնալուց հետո մահացել անաֆիլակտիկ շոկից։ Այդուհանդերձ Եվրամիության անդամ երկրները դեռ 2 շաբաթ առաջ վերսկսեցին AstraZeneca-ով պատվաստումները։ Որոշումը կայացվեց, երբ դեղամիջոցների եվրոպական գործակալությունը մանրամասն վերլուծելով ներարկումներից հետո գրանցված արյունահոսության, տրոմբոցիտների քանակի նվազեցման և արյան մակարդման ոչ մեծաթիվ դեպքերը, հայտարարեց, որ չնայած այդ տհաճ հանգամանքներին, AstraZeneca-ի վակցինան ապահով է և արդյունավետ, և դրա օգուտն ավելի մեծ է տեսական վտանգի համեմատությամբ։
Սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական ճանաչեց սահմանադրական կարգը տապալելու համար պատիժ նախատեսող քրեական օրենսգրքի հոդվածը։ Համաձայնեք, տարօրինակ է հնչում, որովհետև խոսքը փաստորեն սահմանադրական կարգը պաշտպանող հոդվածը վերացնելու մասին է, բայց նման որոշում արդեն ընդունված է։ Բանն այն է, որ մարտի 1-ի գործով այդ հոդվածով է մեղադրվում նախկին նախագահ Ամբաստանյան Ռոբերտ Քոչարյանը, և շատ մշուշոտ է, եթե չլիներ նրա դեմ մեղադրանքը, արդյոք սահմանադրական դատարանը 300.1 հոդվածը կճանաչեր սահմանադրությանը չհամապատասխանող։ Ընդհանրապես ցանկացած երկրում, որտեղ մարտի 1-ի նման իրադարձություններ են տեղի ունեցել, ռեժիմի փոփոխությունից հետո երկրի առաջին դեմքերը պատժվել և պատասխան են տվել այդ գործողությունների համար։ Քոչարյանի թիմը, սակայն, գտնում է, որ նա պատասխանատվություն չպետք է կրի։ Սահմանադրական դատարանի որոշման մեկնաբանությունները Նաիրա Բուլղադարյանի նյութում։ Լսանք։
Չի բացառվում, որ սահմանադրական դատարանն այսօր հրապարակի իր որոշման պատճառաբանական մասը։ Անցած ուրբաթ բարձր դատարանը սահմանադրությանը հակասող և անվավեր էր ճանաչել մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին և նրա նախկին երկու ենթականներին առաջադրված հոդվածը սահմանադրական կարգը տապալելու մասին։ Նախագահ Արման Դիլանյանը ընդերցել էր որոշման միայն եզրափակիչ մասը։ Բարձր դատարանը եզրահանգել էր, որ 10-15 տարվա ազատազրկում սահմանող քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածը հակասում է սահմանադրության 78 և 79-րդ հոդվածներին։ Այս հոդվածները օրենքների համաչափության և որոշակյության սկզբունքների մասին են։ Բարձր դատարանի նախագահը հայտարարել էր, որ որոշումը կհրապարակվի եռօրյա ժամկետում։ Սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո պաշտոնաթող նախագահի պաշտպան Արամ Վարդևանյանը հայտարարեց, որ Քոչարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը պետք է դադարեցվի անհապաղ։ Մեղադրանքը դատարանում պաշտպանող գլխավոր դատախազությունը դեռևս դիրքորոշում չի հայտնել, սպասում է որոշման հրապարակմանը։ 2008-ի հետընտրական արյունալի իրադարձությունների հետևանքով զոհված 10 քաղաքացիներից 9 իրավահաջորդների ներկայացուցիչ փաստաբան Տիգրան Եգորյանը կարծում է, բարձր դատարանի որոշմամբ հակասահմանադրական և անվավեր ճանաչված քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածով հետապնդումը իսկապես պետք է դադարեցվի և գործը այս մասով կարճվի։
այս հոդվածով հետապնդումը, այո, այս հոդվածով գործը պետք է կարճվի այս մեղադրանքով։
Անցած սեպտեմբերից դատականիստերը բոյկոտող Եգորյանը չբացեց փակագծերը, թե ինչ մարտավարություն են մշակել, հարցին թե արդյոք կարող է վերավորակվել նախկին նախագահին ու նրա ենթականներին վերագրվող արարքը, Եգորյանը պատասխանեց.
Հաշվի առնելով այս 3 տարվա ընթացքում այն հիմնական ուղղություններով գործունեությունը պետական տարբեր մարմինների, որոնք մեծ հաշվով ածանցվում են իշխանության, այսպես ասած բովանդակությունից, համարում եմ հատկապես կործանարար են առումով, հատկապես անբովանդակ են առումով, որ բոլոր կարևոր նախաձեռնությունները, բոլոր կարևոր ուղղությունները տապալվել են հենց ճանապարհի կեսից։
Եգորյանը ընդգծեց Քոչարյանի և մյուսների դատավարության հետ կապված հարցերի քննարկումը պետք է թողնել ընտրություններից հետո։ Նա աստեյության քննադատեց հեղափոխական իշխանությանը դատական համակարգում էական բարեփոխումներ չանելու համար, ինչի հետևանքով էլ կայացվեց հայտնի որոշումը։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ղազարյանի կարծիքով անցած ուրբաթ սահմանադրական դատարանը հաստատեց այս հարցով Վենետիկի հանձնաժողովի և մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կարծիքները։ Միևնույն ժամանակ բարձր դատարանի որոշումը չի առնչվում մարտի 1-ի մայր գործին, շեշտեց Ղազարյանը, սա չի նշանակում, որ մարտի 1-ի այդ գործի քննությունը տապալված է։
Դա նշանակում է, այդ հոդվածը չի կարող կիրառվել և ըստ էության այդ հոդվածը առվոցիջ է ճանաչում իր ստեղծման օրվանից, դա նշանակում է բոլոր գործերը, որոնք հարուցվել են կամ հարուցվում են կամ էլ ընթացքի մեջ են գտնում այս հոդված հիմքով, դրանք պետք է ուղղակի կարճվեն։ Նո, իրավական հետևանքներից մեկը նաև այն է, որ եթե խափանմիջոց սկալանքի 500 կասկածի հիմքում ընկած է այս հոդվածը, նշանակում է ինքնաբերաբար սկալանքի ողջ տիրույթը նույնպես համարվում է անօրինական, դրա վերաբերյալ արդեն կա նույնիսկ Եվրոպական դատանի կոնկրետ դիրքորոշումը։
Թուրքիայի հետ հարաբերությունները վերանայելու, շտկումներ մտցնելու հնարավոր է դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին որևէ հավաստի պաշտոնական ինֆորմացիա չկա, բայց ընդդիմության մի մասը պաշտոնյաների խոսքերում որոշ ակնարկներ են տեսնում, մեղադրում նրանց և ընդհանրապես պատերազմից հետո հակաթուրքական տրամադրությունները շատ բարձր են։ Սակայն ընդամենը մի բան հիշեցնեմ. Հայոց ցեղասպանությունից հետո Հայաստանի անկախ առաջին հանրապետության դաշնակցական կառավարությունը Թուրքիայի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ էր հաստատել և Երևանում Թուրքիայի դեսպան էր նստած։ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը Թուրքիայի ծորեն էր ներգրում գաղթականների համար։ Իսկ այսօրվա տրամադրությունների մասին լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը տեղյակ չէ պաշտոնական Անկարայի հետ խորհրդակցությունների կամ բանակցությունների որևէ ձևաչափի մասին։ Այսօր ազգային ժողովում պատասխանելով ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան Խմբակցության պատգամավոր Արման Աբովյանի հարցին հայտարարեց հայկական դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Արայ Վազյանը, ընդգծելով ցեղասպանություն վերապրած ժողովուրդը ամենալավն է գիտակցում խաղաղության գինը և թշնամիներ չի փնտրում։ Նախարարը հիշեցրեց, որ տարբեր նախաձեռնություններով Հայաստանը փորձել է կարգավորել Թուրքիայի հետ հարաբերությունները, սակայն փոխադարձության սկզբունքը երբեք չի գործել։
Եվ որպեսզի իրապես լինի խաղաղություն մեր տարածաշրջանում, մենք ակնկալում ենք, որ Թուրքիան կլուրջ արմատական փոփոխությունների կենթարկի Հայաստանի հանդեպ իր ագրեսիվ քաղաքականությունը և կվերացնի թշնամական գործողությունները։
Ընդամենը մի քանի ամիս առաջ Հայաստանի իշխանությունները հայտարարում էին, որ Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի դեմ պատերազմին ակտիվ մասնակցում է Թուրքիան, որն էլ ահաբեկիչ վարսկաններ էր ուղարկում հայ զինվորի դեմ կռվելու։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում հայկական իշխանությունները նաև հայտարարում էին, որ հենց թուրքական բայրակթարներն են թիրախի տակ պահում հայկական հողը։ Այդուհանդերձ վերջին օրերին իշխանական վերնախավը այլ ռետորաբանություն է օգտագործում։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը օրերս հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցի ժամանակ 3 անգամ խուսափել է ուղիղ պատասխաներուց հարցին, թե արդյոք Թուրքիան Հայաստանի համար թշնամի պետություն է, թե ոչ։
Եթե մենք գնում ենք տարածաշրջանի ապաշրջափակման, ապա մեր մտածումներում որոշակի շտկումներ պետք է լինեն, և մենք այդ ուղությամբ աշխատում ենք։
Ժապատորն էլ Արմավիրում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կրկնեց.
Տարածաշրջանի երկրները պետք է վերագնահատենք բոլորով մեր փոխադարձ վերաբերմունքը եւ մեր փոխադարձ կեցվածքը։
Արդյոք հնարավոր է այս հետ պատերազմական փուլում վերանայել կեցվածքը, երբ ըստ հայկական կողմի գնահատականների դեռ 100-ից ավելի գերի գտնվում է Ադրբեջանում, երբ դեռ մարդիկ փնտրում են պատերազմ մեկնած եւ չվերադարձած իրենց հարազատներին, երբ դեռ տարածաշրջանային ապաշրջափակման մասին զրույցները նախապայմաններով են։ Հայաստանը պետք է ուժեղ լինի տարածաշրջանում, որպեսզի Թուրքիան շահագրգռված լինի առանց նախապայմանների երկխոսություն սկսել սահմանների բացման եւ հարաբերությունների նոր ձևաչափ ստեղծելու համար։ Ազատության հետ զրույցում ասաց քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը ընդգծելով.
Շատ կարեւոր է հիշել, որ այդ երկխոսությունը այն չէ, երբ Թուրքիայի պայմաններով մենք մոռանում ենք մեր հարցերը, մենք մոռանում ենք ձևասպանությունը, մենք մոռանում ենք հայկական հարցը ընդհանրապես։ Այս ամեն ինչի մասին չէ խոսքը, այսինքն այդ երկխոսությունը չպետք է լինի թուրքական պայմաններով, բայց մենք իսկապես պետք է մտածենք այդ մասին, մտածենք թե ինչպես կարող ենք ստեղծել միջավայր, գալ մի իրավիճակի, երբ Թուրքիան ինքն էլ կհամարի, որ իր համար էլ արդյունավետ կլինի առանց նախապայմանի երկխոսությունը Հայաստանի հետ։
Այդուհանդերձ Բադալյանը վստահ է, որ հայկական կողմի նպատակը պետք է լինի չդառնալ Թուրքիայի եւ երրորդ կողմի առևտրի սակարկության առարկա։
Տվյալ դեպքում Ռուսաստանը, ընդ որում կարևոր չէ, բայց տվյալ դեպքում Ռուսաստանը մեր հետ հարցերում խոսում, քննարկում, պայմանավորվում է Թուրքերի հետ եւ մեր հաշվին ձեռք են բերում ինչ որ ռեգիոնալ համաձայնություններ։ Եվ ըստ այդմ արդավազը մեզանից պահանջվում է հասնել մի իրավիճակի, երբ մենք կխոսենք Թուրքերի հետ, որպեսզի որևէ այլ մեկը, որևէ այլ երկիր մեզ չդարձնի Թուրքերի հետ իր սակարկությունների առարկա։ Սա է գլխավոր խնդիրը, որը արագ լուծում չունի մեզ համար, բայց որի մասին մենք պետք է սկսենք մտածել։
Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը արձագանքել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ապրիլին հրաժարական տալու հայտարարությանը, խորհրդանական արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու համար վարչապետը պիտի հրաժարական տա, խորհրդարանը չկարողանա նոր վարչապետ ընտրել, որի պատճառով կլուծարվի և նոր արտահերտ ընտրություններ տեղի կունենան։ Գործող սահմանադրությամբ միայն այս ճանապարհով է հնարավոր արտահերտ ընտրություններ անցկացնել։ Հիմա տեսնենք ռուսները արդյոք ճիշտ են հասկացել, թե ինչի համար պիտի հրաժարական տա Հայաստանի վարչապետը, թե կենտրոնացել են հրաժարական բառի վրա։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Մինչ Հայաստանում ընդդիմությունը հայտարարում է, թե վստահ չէ, որ հունիսի 20-ին կլինեն արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունները Հայաստանում, ռուսաստանցի պաշտոնյաները եւ ռուսաստանյան մամուլը ցույց են տալիս, որ ամեն ինչ գիտեն Հայաստանում տեղի ունեցող զարգացումների մասին։ Կրեմլի այսօր մեկնաբանել է ապրիլին հրաժարական տալու մտադրության մասին Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա հայտարարությունը եւ մասնավորապես այն, թե արդյոք Փաշինյանը սա քննարկել է Պուտինի հետ։ Նա կշարունակի գործել որպես վարչապետ, ուստի այս որոշումը, որը հրապարակվեց, անհապաղ քննարկման կարիք չունի։ Մեկնաբանելով Փաշինյանի հրաժարականի մասին հայտարարությունն այսօր ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, հավելելով, թե Վլադիմիր Պուտինը եւ Նիկոլ Փաշինյանը շփվել են բոլորովին վերջերս եւ շփումները շարունակվում են։ Վերջին անգամ, հիշեցնեմ, Ռուսաստանի եւ Հայաստանի ղեկավարները հեռախոսազրույց են ունեցել մարտի 26-ին, նույն օրը, երբ Հայաստանի սահմանադրական դատարանը հրապարակել էր Հայաստանի երկրորդ նախագահի գործով դատավարության մասին որոշումը։ Ռուսաստանցի պաշտոնյաներն ու Կրեմլի վերահսկողության տակ գտնվող մամուլը, հիշեցնեմ, միշտ ընդգծում են Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Վլադիմիր Պուտինի հատուկ ընկերական հարաբերությունները, ինչևէ։ Ուրբաթ օրը Կրեմլի հրապարակած կարճ հաղորդագրության համաձայն Պուտին-Փաշինյան հեռախոսազրույցը տեղի ունեցել հայկական կողմի նախաձեռնությամբ եւ առաջնորդները քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, գողունակությամբ արձանագրել, որ իրավիճակը տարածաշրջանում կայունացել է եւ մնում է ընդհանուր արմամբ հանգիստ։ Ռուսաստանցի փորձագետները շեշտում են, որ Կրեմլի համար այսօր կարևորն այն չէ, թե ով կլինի Հայաստանի վարչապետ, այլ այն, որ պահպանվեն նոյեմբերի 10-ին ստորագրված Երակոմ համաձայնագրի դրույթները, որոնց համաձայն Ռուսաստանը Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայել է խաղաղապահ զորքեր։ Հրապարակավ պաշտոնական Մոսկվան միշտ ընդգծում է, որ հայաստանյան ներքին զարգացումները Հայաստանի ներքին գործն է։ Մարտի 18-ին մասնավորապես Ռուսաստանի արտգործ նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան Հայաստանում կայանալի կարտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների մասին հարցին պատասխանելիս ասել էր, թե Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը նման հարցեր չի լուսաբանում, քանի որ դրանք դիտարկում է որպես ինքնիշխան պետության ներքին գործ։ Այդուամենայնիվ հայաստանյան զարգացումները հետպատերազմյան շրջանում ակտիվ քննարկվում է, թե ռուսական դաշնային հեռուստաընկերությունների եթերներում, թե մամուլում, թե հատկապես ռուսական տելեգրամալիքներում։ Փաշինյանի հրաժարական տալու մասին հայտարարությունը նույնպես հայտնվել է ռուսական մամուլի ուշադրության կենտրոնում, ընդ որում ռուսաստանցի հեղինակները, ինչպես և Պեսկովը նախև առաջ հեշտում են։ Փաշինյանի հրաժարականը ոչինչ չի փոխում, նա շարունակելու է կատարել վարչապետի պարտականությունները։ Հայաստանում արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները պետք է տեղի ունենան հունիսի 20-ին, մինչ այդ Փաշինյանը կկատարի վարչապետի պարտականությունները։ Հանրապետությունում քաղաքական ճգնաժամը սկսվել է անցած տարվա նոյեմբերին Ադրբեջանի զինադադարի ստորագրումից հետո։ Երակողմ համաձայնագրով Երևանի վերահսկողության տակ գտնվող Լեռնային Ղարաբաղի շրջանների մի մասն անցել է Բաքվին։ Փաշինյանի քաղաքական հակառակորդները եւ ընդդիմադիր դրամադրված բնակչությունը դժգոհ են մնացել հրադադարի պայմաններից, վարչապետին մեղադրելով Ադրբեջանի արչեվ կապիտուլյացիայի եւ սեփական ժողովրդին դավաճանելու մեջ։ Երկրում սկսվել են զանգվածային հանրահավաքներ, ցուցարարները պահանջում են Փաշինյանի հրաժարականը, գրում է այսօր ՌԲԿ-ն։ Հայաստանի վարչապետը հրաժարական կտա 3 տարվա ընթացքում երկրորդ անգամ եւ կրկին միայն նրա համար, որ մնա իշխանության ղեկին։ Սայլ Կոմերսանտում այսօր հրապարակված հոդվացի վերնագիրն է։ Կոմերսանտը նկատում է Փաշինյանի հրաժարականի մասին հայտարարությունից առաջ Հայաստանում եւս մեկ կարեւոր իրադարձություն տեղի ունեցավ։ Աղմկահարույց քրեական գործը, որի շրջանակներում Փաշինյանի հիմնական քաղաքական մրցակից Ռոբերտ Քոչարյանին եւ եւս մի քանի նախկին բարձրաստիճան հայ պաշտոնյաներին մեղսագրվում էր, սահմանադրական կարգի տապալումը հայտնվել է փլուզման եզրին։ Քոչարյանի փաստաբանները նշում են, որ այժմ իրենց պաշտպանյալի նկատմամբ քրեական հետապնդումը պետք է դադարեցվի, երբ դա տեղի ունենա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին մարտահրավեր նետած նախկին նախագահ Քոչարյանը փորձագետների կարծիքով լիարժեքորեն կմտնի նախընտրական մրցավազքի մեջ, ընդ որում քաղաքական պայքարի առաջին փուլի հաղթողի կարգավիճակում, գրում է Կոմերսանտը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Ըստ միջազգային մամուլի հրապարակումների, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հակված է այն տեսակետին, որ COVID-19 վիրուսի ծագման աղբյուրը կենդանիներն են։ Հավանական տարբերակը՝ վիրուսը չղջիկից է փոխանցվել մարդուն, այլ ոչ թե ստեղծվել է Չինաստանի լաբորատորիաներում։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Որտեղից հայտնվեց ամբողջ աշխարհում ծանր ճգնաժամ առաջացրած կորոնավիրուսը։ Աղտահարումների թիվը մոտեցել է 126 միլիոնի, մահվան դեպքերի թիվը շուրջ 2.760 հազար է։ COVID-19 հիվանդությունը մոլորակին հասցրել է աննախադեպ ծանր տնտեսական ճգնաժամ, քանի որ եթե ոչ ամբողջությամբ, ապա զգալի մասով կատվածահար է եղել արդյունաբերությունը, տրանսպորտի աշխատանքը, բազմաթիվ այլ ոլորտներ, և դրա պատճառը մի պստիկ անտեսանելի երևույթ է, այնքան փոքր, որ դժվար է պատկերացնել՝ 1 սանտիմետրում կարող է տեղավորվել 200,000 կորոնավիրուս։ Դրանք նույնիսկ էակ չես անվանի, քանի որ կենթանի մարմին չեն, ոչ բջջային կառուցվածք ունեն և բազմանում են միայն ուրիշ բջիջ ներթափանցելուց հետո։ Որտեղից եկան մեր գլխին պանդեմիայի մեկնարկից ի վեր աշխարհի գիտնականները այդ հարցն են տալիս։ Ի սկզբանե քննարկվել է մի քանի հավանական վարկած. առաջին՝ վիրուսի փոխանցումը կենթանուց անմիջապես մարդուն, երկրորդ՝ վիրուսի փոխանցումը կենթանուց մարդուն մեկ ուրիշ կենթանու միջնորդությամբ, և երրորդ՝ միտումնավոր կամ պատահական եղանակով վիրուսի, այսպես ասած, արտահոսքը Ուհանի կամ որևէ այլ գիտական կենտրոնից։ Միանգամից ասենք, որ այս երրորդ վարկածը շատ է քննարկվել, հատկապես Չինաամերիկյան լարված հարաբերությունների համատեքստում, սակայն այսօրվա դրությամբ համարվում է խիստ անհավանական։ Այդպիսի կարծիք են հայտնել առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության և Չինաստանի առողջապահության համակարգի փորձագետները, ովքեր փետրվարից սկսած հետազոտություններ են անցկացրել կորոնավիրուսի ծագման էպիկենտրոն համարվող Ուհանում։ Առաջին վարկածով ենթադրվում է, որ կորոնավիրուսը մարդուն է փոխանցվել կենդանուց, հավանական աղբյուրը չղջիկն է, որից Չինաստանի որոշ գավառներում, այդ թվում Հուբեյում, որտեղ գտնվում է Ուհանը, պատրաստում են տարբեր ուտեստներ։ Փորձագետների կարծիքով առաջին և երկրորդ վարկածները արժանահավատ են։ Մենք քննարկել ենք բոլոր հնարավորությունները մեր համոզմամբ լաբորատորիայից վիրուսի դուրս գալը ծայրաստիճան անհավանական է։ Ավելի ընդունելի են անմիջապես կենդանուց մարդուն կամ միջնորդի օգնությամբ կենդանուց մարդուն վիրուսի փոխանցումը, ասել է հիվանդությունների վերահսկողության և կանխարգելման չինական պետական կենտրոնի փոխտնօրեն Ֆեն
Ժիան։
Իդեպ գիտականների կարծիքով առավել հավանականը հենց երկրորդ տարբերակն է, և ահա թե ինչու։ Հայտնի է, որ չղջիկները կորոնավիրուսի կրողներ են, բայց չղջիկների մոտ հայտնաբերված և COVID-19 հիվանդությունը հարուցող կորոնավիրուսների միջև կա էվոլյուցիոն տարբերություն, որը մի քանի տասնամյակ է գնահատվում։ Փաստորեն իհայտ է գալիս բացակայող շղթա, դա էլ թույլ է տալիս ենթադրել, որ COVID-19 հարուցիչը հավանաբար չղջիկից նախ փոխանցվել է մեկ ուրիշ կենդանու, որից էլ հետագայում մարդուն է փոխանցվել։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և BTV 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ազատության ցերեկային ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, տեսչում։